par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Ir ceturtdiena un atkal esam ēterā šeit Arts Volfs un Ivars Ijaps. Labrīt, Ivār!
Sveiks, Arti!
Nu, šodien parunāsim par Ungāriem. Redz, kā Ungāri prasa Ukrainai brīvu pieeju Lukoil naftai un vēl arī atvieglo ieceļošanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Ko tu par šo visu saka? Ko darīt šai sakarā? Ko darīt ar Orbānu?
Es domāju, ka Eiropas komisijai vajadzētu steigš domāt par to, kā strādāt un kā iet uz priekšu bez Ungārijas, jo mēs redzam, ka pēc tam, kad Orbāns bija aizbraucis pie Puķina un uz Ķīnu pie Xi, nu, viņš ir atgriezies un sāk uzvesties nu jau, kā saka, atklāt destruktīvu attiecībā pret Eiropu. Šobrīd, tad, kad mēs domājam par tām ieceļošanas atļaujām Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem, nu, tur, es domāju, ir jāsāk domāt strauji par to, kā ierobežot Ungāriju Šengenā, jo nu, mēs visi redzam, ka nu, mēs jau te Latvijā vai Lietuvā vai Igaunijā varam mēģināt izķert visus krievus piegas un diversantus un tā tālāk, bet ja Ungāri viņus ne tikai vienkārši laiž iekšā, bet nu jau bez maz vai aicina nāk, nu tad tur mums ir vienkārši steigšs jārīkojas.
Ja, bet kāds ir tas risinājums? Nu, galgulā vai slēgt Ungārijas robežu, ar ko tur Ungārija robežojās vai vēl kaut kas darāms būtu šajā lietā?
Es domāju, ka robežu slēgšana ir viena no nepieciešamībām, ja tas tā turpināsies, un tur, protams, es domāju, ir jārunā primāri ar tām valstīm, kurām ir savs zemes robeža, respektīvi tā ir Slovākija, Slovēnija, Horvātija un Austrija, lai viņas ķeras pie, diemžēl, robežu kontrolas atjaunošanas, jo pretējā gadījumā mēs varam nonākt pie tā, ka mums būs pilns ar Šengenas zonā dzīvojošiem Krievijas un Baltkrievijas režīmus pārstāvošiem pilsoņiem, kurus mēs nekontrolēsim. Protams, ka Šengena jau ir mums visiem beigā vērtība, un beigās mēs visi no viņas zūstam labumu, bet, nu, piedošanu, ja viņi tiek izmantot ļaunprātīgi, nu, mums ir kaut kā jārīkojas.
Mm-hmm. Bet varbūt, vai ir kādi citi arī, teiksim, no tādi diplomātiski risinājumi runāt vienkārši ar Orbānu un kaut kā pārliecināt viņu? Vai tas netiek izskatīts?
Ar viņu runāt tiek diezgan pamatīgi, vienīgi jāņem vērā to, ka viņš visu savu politisko kapitālu pašu mājās ir uztaisījis, pateicoties savai opozīcijai un naidam pret Eiropas Savienību. Kā rezultātā, nu, viņš tādā ziņā nav ļoti viegli pierunājams, bet, nu, kaut kā, protams, pie prāta vest viņu var, un tas ir tas, ko mēs iepriekšējā parlamenta mandātā panācām, proti, ka viņu var ar naudu gluži vienkārši ietekmēt. Dargais draugs, ja grib saņemt Eiropas fondus, un Ungārija diezgan vielu fondu saņēmē, tad, nu, drusciņi tomēr tā kā arī piesakot citu valstu un Eiropas kopējām interesēm, ne tikai to, ka tu grib pats tur pirkt pa lēto no Krievijas naftu, ne?
Nu jā, nu naudas aspekts izklausās viens no nopietnākajiem no, tā kā līdzekļiem, kā ar Orbānu. Orbānu cīnīties. Nu, skatīsimies, kas tur tālāk notiks un sekosim tiem notikumiem līdz, protams. Paldies par sarunu un tad jau atkal tiekamies nākamajā ceturtdienā šeit patrādēs. Atā?
Čau, atā!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.